برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com
waxaan dhammaantii dhageystayaal waa maalinnimo isniina taariikhdu ay tahay 15 Julaay sanadka 2022 Afrikada bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa 10:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halka si wada jir ah kala socodsiin doona maxamed bashiir abdiraxmaan iyo aniga waa abdi xakiin maxamed shirwa
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dood cilmiyeed ku saabsanayd sida ay dalka uga dhici karto doorasho xalaal ah oo ka maran musuqmaasuq oo lagu gabagabeeyay magaalada Boosaaso
sidabay xal ugu noqonaysaa in sanadkan laga baaqdo in uu dhaco musuqmaasuq
way dhici kartaa in haddii marka hore laga taxadiro inaan dadkaasi ay ku lug yeelaan dad musuqmaasuqa la dareemayo inay daacad yihiin oo kale inay soo saari karaan xildhibaan
waxa kaloo aad maqli doontaan dhalinyarada waxbaratay ee ku nool xeryaha dhadhaab oo bilaabay inay si mutadawacnimo u caawiyaan ardayda wax ku barata halkaasi
kaalmihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqneyn balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
koox khubara ayaa waqti dambe oo xadiye burburiyey qaybtii arsanayd ee dhismihii dhowaan soo dumayay ku yaalla koonfurta gobolka Florida iyagoo ka falcelinaya cabsi laga qabay inuu u adkaysan waayo islamarkaana ay soo dumiyaan dabaylaha xooggan ee duufaanta ku soo foolee waxaana ku qaadatay ilbiriqsiga qaybtii dhismaha ee arsanayd in la dumiyo saacadda maxalliga ahi markay ahayd 10:00 habeennimo uuro iyo waliba boodh ayaa ilbiriqsiga ka dib markii la burburiyey hawada galay mas'uuliyiinta deegaanka ayaa dadka ka agdhow u digay isla markaana u sheegay inay guryaha ku jiraan daaqadaha ay xidhaan iyadoo sidoo kalena dadaal dheeraad ah la geliyay dhismaha qaybtii markii hore burburtay si loo xaqiijiyo ama loo hubiyo in burburka cusub aanu carqalad ku noqonin dadaalka baaritaanka iyo weliba samata bixinta ee halkaasi ka socda
14 saldhig oo muddo 13 sano ah ay si wada jira u maamulayeen qaramada midoobay iyo midowga Afrika kuna yaala gobolka Darfur ee galbeedka dalka Suudaan ayaa haatan ku jira gacanta dawladda Suudaan waxana isticmaali doona dadka deegaanka wareejintan rasmiga ah ayaa imanaysa kadib heshiis ay 4 March wada saxiixdeen midowga Afrika qaramada midoobay iyo dawladda Suudaan golaha amaanka qaramada midoobay ayaa sanadkii hore u codeeyay in saldhigyadan lagu wareejiyo dawladda Suudaan laakiin Baye Babakar Sese oo ah caawiyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in hawsha dib u celinta qalabka iyo shaqaalaha ee Darfur ay socotay muddo bilooyin ah howlgalka qaramada midoobay ee loo soo gaabiyay UNAMID ayaa dib ugu celiyay qalabkii military dalalka ciidamada ku yaboohay howlgalka iyadoo dib loo celiyay sidoo kale ilaa 6,000 oo nabad ilaaliyaal ah tan iyo bishii December ee sanadkii hore 2020
xilli ay fooday nagu soo hayaan doorashooyinka dadban ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ee dowladda Soomaaliya ayaa dhalinyarada magaalada Boosaaso ay dalbanayaan sidii loo heli lahaa xildhibaano aanan lagu soo xilin musuqmaasuq warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamed Yuusuf
ayaa ahayd mid looga doodayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan soo xulista ergooyinka iyo xildhibaanada baarlamaanka macadka cilmi baarista hayaan waxaa ugu qabtay dhalinyarada magaalada Boosaaso iyadoo ay ka qaybgalayeen aqoonyahanno si dhalinyarada loo fahansiiyo fikradaha mustaqbalka ay ka aaminsan yihiin arrimaha doorashooyinka madasha ayaa inta ay socotay dhalinyarada waxaa laga aruuriyey fikradaha iyo weliba xoogaha ay ka aaminsan yihiin nidaamka doorashooyinka dalka Fahad Cali Ibrahim raahin oo kamid dhalinyarada soo qaban qaabisay kulankan ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada dhalinyarada loogu qabtay madashan
in dadka fikradooda iyo aragtidooda loo muujiyo oo sidoo kale loo sameeyo ما دام دتك أكثر بدن وسجرب بدن وسنين محلية يعني سنين هي إنه سمريو رئيسان محلية على دتك سكت ولا تزيو في الدولة ولا الهاليو في هذا الروح تبقى مستقبل وحياة لها كان كرا لا بحية عجيلة يفترض يعني ما يهوى and برامج كنا نعاوه وتحنا عصد حيوان بوها قيم كنا ولا يقتل كنا فردا حيوان يقتل قيم تنبوس عصو نعاوه على وطر كنا نعطل عاطق بيشا وقد سابسين دروشوين اليوم في ترسبار وقد على حي دروشو قمت حدماك على صوت ورانا يجب أن نقضى غفر من تلاتس بوردن وعن لغل قفتت جاري وصوتها مكسا أردنا هو الحميدين نعددك عوانيها وخددون ربعنا لك وقت السبب كوهدن سيدت محافرة أسخير وصوت إحكاران كدبانو محافرة على المعبولة ومشهد المتلاع في هذه الهنة كردوان
انت عسكت بدوتنا واحد من حيسله وحالو قد قري إن متكستوه كم داد لنيردا كقيب قري يمدشني وويديو سؤالة الحديدة قيدي سعود كدور شادة دالك أقوية حندا يقونا يقو جوابيين
سيدابي حال اغو نغنسا إن سنت كان لغا باغدو إن ودعو مصوغ ماسو
لكن هدى يدعو إن داد كوردان لإسكو سوقاتا مركو هرتل داد وإن عييمان أولا قرانا يعانا صدور ويدي عكرتا bana misana hay inay soo doortaan de musmaasaq ama hadhowde musmaasaq way naqaana ee waa in qofku oo hadhow markii meeshii kan loo odayaa soo saaraan ama dad ku soo doortaan oo kale ay laaluush qaataan oo kale way dhici kartaa in hadii marka hore laga taxadiro in aan dadkaas ay ku lug yeelan dad musmaasaq ee la dareemay inay daacad yihiin oo kale ee inay soo saari karaan xilliban
sidee gudiyada doorashooyinka ama ergooyinka dhexdhexaad u noqon karaan arrimaha doorashooyinka يو أن تحجلن لالوش يلعق أم عدي معاوضي نين مركا وحوي هادين أي لالوش يسو سيدي وحكون كسو حود على هايين طبعا ما متلي كرو أما سو ساري كرو حلبان متلا دات كان وقتي كان لجوغو محيطة هاي الصابتة عقبالها كح فرتاعة قدل يلا إنا يكو سياسيين دورشون كما تلا دابتا iyo inay tala ku yeesha arimaha dalka sifooyinka ah ee muslimiinta
xilibanka waxa dooranaya ergooyin xilibankan markay dooranayaan ay ka qaataan lacag ee xilibanka ay doorteen ma noqonayo mid muslimaasuq ka baxsan marka waxaan kula talinayaa lagu dhalinyarada inay raadsadaan ergada hadii raadsadaan ay ku raadsadaan inay soo soo bixin lahaayeen xiliban wanaagsan xiliban wali wadal jooga oo dalka jooga oo dalka dhibaatada maanta ka taagan dhabta ah ka dhaqman kara
ugu dambeyntii qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa weydiinay inta uu kulankan socday sida ay u arkaan madashan boosaaso lagu qabtay iyo waxa ay ka fahmeen
runti wax badan baan ka fahmay ayaana waxaan jecelnahay marar badan inay soo celceliso si bulshadu ay wacyahaan ay qayb u noqdaan barnaamijkan akti ahaan iyo tala ahaan ugu sii geeri lahaa inay caqabadaha doorashooyin ka dhaca iyo isbedelka ku yimaada inay cilmibaaris ka samayso cilmibaaristaas kadibna bulshada dib ugu soo celiso oo wacyigeli ahaan si doorashooyinka dambe aqoon iyo wixii horoo dhacay aan dib u soo noqon
Yuusuf Maxamed V O A Bosaaso
Amba maniga kayesha wana umar kale ugeesa wada adana aan ka tada Kudayin, kudayin, dayan dayo ko. Daoy farhat bandarin,
Arurta Somalida ee gaaray heerarka waxbarashada oo aad u fara badan iyo macallimiinta iskuulada xiriyaha dadab oo aad ay tiradoodu u yartahay ayaa keentay in arday waxbaratay ee ku nool xiriyaha dadab ay si iskooda waxbarashada uga caawiyaan arurta Soomaaliyeed ee ka dhashay qoysaska qaxootiga halkaas ku ah. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa xiriyaha dadab nooga soo diray wariyaha VOA Axmed Nuur Yogol.
Ku yaalla xirooyinkan qaxootiga ee dadab ayaa bilaabay inay si tabarucaada ay wax u baraan ardayda wax ka baratay iskuulada ku yaalla xirooyinkan qaxootiga ee dadab isla markaana iskuulada ay iska xaadiriyaan iyagoo macallin kasta maadada markaasi uu ku fiican yahay uga faa'iideynaya ardayda weli ku jirta iskuulada. Arintan ayaa dhalinyaradan ay ku dhalatay kadib markii waalidiinta ku nool xirooyinka qaxootiga ee dadab ay sheegeen inaysan ku filayn macallimiinta wax ka dhigtay iskuulada isla markaana ardaydu ay ka tirsan badan tahay. Aydaha samafalkana ay sheegeen inaysan u awoodin dhaqaale intaasi ka badan ama macallimiin intaasi ka badan aysan shaqaaleyn karin. Ardaydan ka baxday dugsiyada sare ayaa xilligan waxay si toosa maadooyin kala duwan ay uga dhigaan iskuulada ku yaalla xirooyinkan iyagoo u faa'iideynaya ardayda weli ku jirta iskuulada isla markaana baraya waxyaabihii iyagu ay ku soo qaateen iskuulada. Rinton ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay ardayda ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dadab isla markaana cabasho dhankooda muujinaya dhanka macallinyarada iyagoo sheegay inay aad ugu mahadcelinayaan walaalahooda markaasi iyagu ka baxay dugsiyada sare ee dib u go'aansaday inay dib wax u buraan. Qaar ka mid ah dhalinyaradii ka baxday dugsiyada sare ku yaalla xirooyinkan qaxootiga ee dadab xilligana bilaabay inay ardaydu ay si bilaasho wax ku baraan oo tabarucaada oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee v o a ayaa waxay oga warrameen waxyaabaha ku dhaliyey in ay sameeyaan qaab tabarucaada inay ardayda weli iskuulada dhigata ay wax ku buraan.
Waxaa la idhahaa Aftaax Cabdirashiid Xasan, waxaan ahay ardadii dugsiga sare ka baxday sanadkii u dambeeyey 2020 dalkani Kenya gaar ahaan waxaan joogaa xariiqaha qaxootiga ee dadab san ognahay xariiqaha qaxootiga macallimiin yaraan iyo waxa ka jirta waxbarashada oo zaaid hooseeyso sa ay tahay aniga hadda waxaan macallinka ahay aan dhigaa iskuulka ay dhahan Gedi Secondary School si aan macnaha ugu caawiyo ardada walaalahay ah oo macnaha macallimiinta aan haysanin si bilaash ah inaan wax ugu dhigo ayaan go'aan ku gaaray ani iyo macallimiin ani ahaan hadda maadadan dhigo waxa waa maadada ay ariga loo yaqaano iyo carabiga ayaan dhigaa kuwaasoo labada maado oo aad ay uga jirto macnaha xaqulays fara badan oo macallimiinteeda aan la helin badanaa oo hay'adaha samafalka ay macnaha macallimiin badan ayna keenin iskuul walba oo aad fiiriso waxaa joogaan hal macallin ayaa jooga oo la rabo inuu iskuulka dhan wada dhigo marka saas darteed hadda meeshan geedi waxaan u joogaa inaan ardadaas caawiyo si tabarucaad ah oo bilaash ah ayaan wax ku baraa
marka abstax maxaa kugu dhaliyay inaad u istaagto inaad si tabarucaad ah aad ku barto ardayda wax ka barataa iskuulada ku yaala xirooyinkan qaxootiga ee dhadhab
waad mahadsan tahay waxaa igu dhaliyay markaan fiiriyay dhibaatada jirto iyo macnaha macallinyarida jirto gaar ahaan xariihan qaxootiga in aad macnaha ay macallimiinta ugu yarihiin oo staff fara badan aan la keenin ardadina ay u baahan yihiin wax waxbaro oo baahidi ay jirto odoo aan macnaha aanan wada dabooli karin baahidaas laakiin dhinaciiga aadanaa oo muhiimka ahaa oo aan ka qaban karo yaan isku dayay inaan ardada ka caawiyo sifa aynan u waayin wixii loo baahnaa
magacaygu waa maxamed qadar ibraahim cali waxaan ahay arday ku nool xarada qaxootiga ifo waxaan ka bogay sanadkii sanad dugsiyeedkii hadda tagay baahida loo qabo macallimiinta macallinyarada iskuulka ka jirta iyo xariyaha guud ahaanba waxaan go'aansaday inaan ciyaalkii walaalahayga ahaa oo iskuulka uga tagay iskuulka aan bogay aan dib ugu soo laabto oo aan ka caawiyo waxaan u dhigaa xisadaha mathematiga xisaabta biologiga iyo chemistryga aan ka caawiyo hadda waxaa igu dhaliyay maadaama aan ahaa arday xariyaha qaxootiga xarada ifo khaasatan ku nool oo aan arkay baahida ay qabaan ardayda iskuulka ka barata xariyaha qaxootiga khaasatan hadda iskuulka aan ka bogay baahida macallinyari ee ka jirta markaan arkay ayaa waxaan go'aansaday inaan aniga hadda isa soo tabaruc volunteer gareeyo si aan ardayda walaalahayga aan u caawiyo
waxaa jira in inta badan ardayda markay ka baxaan dugsiyada sare xariyaha qaxootiga ee dhanaab rajada ugu horeysa ay qabaan ay tahay in mushaarad ay ka helaan hay'adaha samafalka balse adigu waxaad sheegtay adoon taas fiirinin inaad ta tabarucaada ugu istaag marka dadka qaba ama dhallinyarada qabta fikirka isaga ah ka maxaad ku oran lahay
horta waa mahadsan tahay muhiimadda waxaa waaye inaad cilmiga aad soo baratay aad dib ugu celinaysa bulshadii aad ku nooleed aad ku dhex nooleed dadkii walaalaha ilmihii walaalaha aad caawinaysa muhiimadda waa intaas cilmi aadaad baratay faa'iido ma lahan haddii aad dadkii aad ka dhalatay dadkii aad kusoo dhex kortay aadan dib ugu celinaynin marka muhiimadda waxaan isleeyahay waxa un waaye inaad cilmiga aad barateen ina meel la fadhinin lacag hay-adna laga siiyeyna sugin oo aad ilmihii walaalihiin ahaa aad ku saacidiin oo cilmigiini aad faafisa
magacaygu waa cabdiqaadir faraad maxamed waxaan ahay mid ka mid a ardayda ka bogtay secondary school haatana ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhab gaar ahaan ifo waxaan ka mid ahay ardaydii isku soo istaajisay inay ardayda wax u qabtaan ama ay caawiyaan si bilaash ah macallimadan ay ku yihiin volunteering yacni ay u istaagsiyiin ardaydii walaalahood inay waxbaraan
marka maxay tahay sababta kugu dhalisay inaad si tabarucaada aad caruurta soomaaliyeed wax ka baratay iskuulada xeryaha aad uxub
waxaa igu dhaliyey dabcan markii aan arkay macallimiintii iyaha oo ka imaaday qeybaha kale ee kala duwan ee waddanka sida magaalooyinka nairobi iyo gobollada kale oo aan ahayn gobolka waqooyi bari oo go'aansaday inay ka tagaan iskuulada ku yaala gobolka waqooyi bari gaar ahaan qaxootiyada markii aan arkay cilmigoodii ay la laabanayeen cabsi jirta awood iyo waxyaaba kale ayaa waxaa igu dhalatay inaan caawiyo ardayda walaalahay taag waxaan ugu baaqi lahaa dhallinyarada soomaaliyeed oo anigoo kale iskuulada dhameeyey sanadkan ama sanadyada ka horeeyaba inay u istaagaan inay wax baraan ardayda qaxootiga walaalahooda aysan fiirin mushaarka yar ee qaadanaya macallimada iyo shaqada macallimada oo iska adag ayagoo u dhabar huraya ama u dhabar adeegaya xaalada ay ku sugan yihiin walaalahood inay soo saaraan maadaama waxbarashada qaxootiga iyo guud ahaan gobolka waqooyi bari hoose u dhacday
iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa wax ka barta ilaa dhowr kun oo arday iyadoo markaasi in badan oo ka mid a ardaydaasi ay sanad walba ka baxaan dugsiyada sare kuwaasi oo qaarkood markii ay u suuroobi weyday in ay sii wataan waxbarashada ilaa heer jaamacadeeda amaba ay ku adkaatay dhaqaalihii isaga bixin lahaayeen waxay markaasi macallimiin ka noqdaan iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo qaarkood u shaqeeya hay-adaha samafalka balse ardaydan ayaa waxay kaga duwan yihiin ardaydii hore ka baxaysa dugsiyada sare iyagu oo go'aansaday inay si bilaasha wax ku baraan ardayda weli wax ka barata iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay koobka qaramada Yurub ee 2020 ayaa soo gaaray wareega semifinalka iyadoo isugu soo hareen afarta dal ee kala ah Ingiriiska iyo Denmark oo isku aaday iyo Spain iyo Talyaaniga oo iyagana is wajahaya Ingiriiska iyo Denmark ayaa wareega 8da ama quarter finalka ku soo kala reebay dalalka Ukraine iyo Czech Republic halka Spain iyo Italy ay iyagana soo kala reebeen dalalka Switzerland iyo Belgium Spain oo kamida afarta dal ee ciyaareysa tartankan ayaa ku soo guuleysatay laba kamida saddexdii tartan ee noocan ah ee u dambeeyay ee la qabto sidoo kale iyaga iyo Jarmalka waa kuwa kaliya ee min saddex jeer ku guuleystay koobka qaramada Yurub dalalka Talyaaniga iyo Denmark ayaa min hal jeer ku guuleystay halka Ingiriiska uusan waligiis marna kor u qaadin hadaba Sunni Saciid Saalax oo ah wariye ku xeel dheer arrimaha isboortiga kaasoo 20-kii sano ee lasoo dhaafay si weyn uga faalloonaya ciyaaraha ayaa weydiiyey arrimo ay ka mid yihiin waxa sanadkan laga diiwaangeliyey tartanka qaramada Yurub waxa uu kaga duwan yahay tartamadii hore iyo wixii laga bartay ilaa iyo hadda
samakab saaxib aada u mahadsan tahay hortida ogtahay aadan ku bilaabay tartanka qaramada Yurub waxa ay in la ciyaaro sanadkii 2020 in la ciyaaro ahayd laakiin dhibaato darteed ama dunida ka dhacday waxyaabaha hadda adduunka socda lana ogtahay darteed u baaqdeen oo sanadkan loo ciyaaraya marka waxyaabaha la diiwaan geliyay hadaan soo qaadano ma soo wada koobi karno waxyaabahan laakiin qaar kamid hadaan soo qaadano waxa kamid ah Ukraine iyo Austria ayaa markii ugu horeysay taariikhdooda wixii ka soo gudbeen wareega koowaad oo ay u soo gudbeen wareega labaad sida caadiga tartankan 16 xul ama xulul yar ayaa ka qayb gali jiray tusaale ahaan sanadkii ugu dambeeyay 2016-kii 16 xul kaliya ka qayb gashay laakiin sanadkan markii ugu horeysay xululkii ugu badnaa oo ugu tirada badnaa ka qayb galay 24 xul ayaa ka qayb gashay tartankan kasoo qayb gashay waxaana macnaha ay ciyaareen ciyaaro aad u farabadan ay ciyaareen horan uma dhici jirin waxyaabaha kale ee samakaab li diwaan geliyay marka tusaale ahaan u soo qaadan waxa kamid ah Ronaldo ayaa macnaha wuxuu dhigay laba rikoor oo aad u sareeya horan oo ugu dhici hor u dhacday laakiin hadda uu taariikh cusub ku dhigay waxa labada waxdan aan tusaale soo qaato wuxuu noqday ciyaariyanka ugu horeey ee shan koob oo isku xigta oo qaramada Yurub ciyaara hore uma isa dhicin laakiin waxaa jirta afar koob oo qaramada Yurub ciyaartay ciyaaray ilaa afar gaaray ayaa jiray laakiin isaga wuxuu noqday ciyaariyanka ugu horeey ee shan koob oo qaramada Yurub ciyaara ayuu noqday intaas waxaa dheer go'dhalintii ama taariikh goolashii u yaala ka qaramada Yurub ee koobkooda ah ayuu jabiyey wuxuu rikoorkaas uu ka qaaday Michel Platini oo ahaa ninkii xulka Faransiiska u qaaday koobka qaramada Yurub 1984 ayuu kaas kala wareegay waxyaabaha kale ee taariikhda ay samakaab u dhacay waxaa kamid ah ama la diiwaan geliyay waxaa kamid ah Ingiriiska ayaa wuxuu dhigay asagana taariikh aad u farabadan laakiin qaar kamid ah hadaan soo qaato 7 kulan oo isku xigta ilaa iyo hadda wax gool laga ma dhalin 5 kulan marka laga soo tagay hadda 2 kulan kala ksi horeey wax gool macnaha laga ma dhalin taariikh cusub ayuu dhigay intaas waxaa dheer Ingiriiska sidoo kale wuxuu dhaliyay aan noqday xulki ugu horeey ee 3 gool ku dhaliyay madax ama taasada wax loo yaqaan goolasha madax lagu dhaliyay ayuu noqday runtii asaga ayaan ugu horeey taariikhda waxyaabaha kale ee dhacay hadaan salaaha u soo qaato waxa ka ingiriiska way ogtahay waliba 25 sano markii ugu horeysay ayuu finaalka semifinaalka yimid murrad 1996 ugu dambeysay daanasho kale macnaha 29 sano markii ugu horeysay ayayna semifinaalka yimid taariikhahaas runtii waxyaabo dhacay la diiwaan geliyay noqdeen isbaanishka kale markan tusaale ahaan u soo qaato wuxuu noqday xulki ugu horeeyay ee 2 kulan oo isku xigta 10 gool dhaliya macnaha hore way u dhacday in 5 gool xulul ay dhaliyaan koobkan way ka dhacday laakiin 2 kulan oo isku xigta in 5 gool laga dhaliyo hore umeysa dhici runtii taariikh cusub ayay noqotay sidoo kale daanishka markaan soo qaadano soo qaato wuxuu noqday xulki ugu horeeyay ee 2 kulan oo isku xigta inta laga badiyo haddana u soo baxa wareega labaad ee uu soo gaaray iyo heerka hadda uu taageeyay octagon semifinalka uu taageeyay waxyaabahaas waxay ka mid ahaan waxyaabihii taariikhaha ee macnaha la diiwaan geliyay ee sanadkan ay weey badan yihiin laakiin intaasan ku macnaha jaclaan inaan ku soo koobo taariikh markaan fiirino xataa macnaha xulka ay u kala sareeyeen haddii aan ku daro intaas xulka ay u kala sareeyeen markaan fiirino oo macnaha 4 xul ee hadda soo baxday ee qaramada Yurub ay u kala sareeyeen hadda eegna hadda xulka ugu darajada hoose wuxuu noqon doonaa daanishku noqon doonaa oo kaalinta 10aad ku jira xulka ugu dareeray sareen wuxuu noqon doonaa kaalinta 4aad ku xul ku jira Ingiriiska Spain 6aad ku jirtaa Talyaaniga 7aad ku jira
adiyo maatsan yahay kaasi waxa uu ahaa Sunni Saciid Saalax oo ah wariye ka faalooda ciyaaraha isagoo jooga dalka Norway ayuu qadka telefoonka igu waramayay dhageystayaal wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa
haatana aynu talaacna markala dhinacii heesaha isla markaana aynu ku wada nasanno heesta Run iyo waliba fanaanka Maxamed Xasan Xuseen lafo
siyaalo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwa iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.